Přeji pěkné dopoledne, je 6 minut po 10. hodině a se mnou ve studiu je architekt pan Josef Pleskot. Dobrý den i vám.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Co zajímavého vidí architekt cestou do studia, když se projíždí městem, které vlastně důvěrně zná? Může se stát, že ještě uvidíte něco, co vás zaujme, nebo už je to všechno tak známé a ve své duši jste to tak probral, že už jenom automaticky jedete a nehledíte?
Ne, hledím pořád, snažím se hledět pořád a vnímat ten prostor, to veřejné prostředí a snažit se vlastně ho nějakým způsobem reflektovat. Já jezdím do práce poměrně harmonickou cestou z Prahy 10, ze Strašnic do Holešovic. Jediná vždycky diskrepance je tam, že přejíždím nějakou třeba severojižní magistrálu nebo něco takového a neustále si na té severojižní magistrále říkám, jak by to mohla být nádherná ulice Pražská hlavní, dokonce bych řekl, jsem zvyklý o ní říkat, že to má být hlavní pražská třída a tam pociťuju letoucí prostě viditelnou bezradnost našich politiků, našich plánovačů, našich představitelů teda města, že jo. Takže jako uznávám, že třeba když jedu přes Vinohrady, tak třeba zabočím do boční ulice a vidím třeba, já nevím, že jsou upraveny chodníky líp, než byly třeba před těma 25 lety, ale pořád se mi to zdá, spousta restaurací třeba a tak, ale pořád se mi to zdá strašně málo. Moc času se profláklo, moc času se prohospodařilo a nezaměřili jsme se na věci podstatné, na které bychom se bývali měli zaměřit už v 90. letech.
No a to budeme rozebírat konec konců v našem následujícím rozhovoru. Pan Josef Pleskot, architekt, je hostem dopoledního radiožurnálu a na stránkách www.radiožurnál.cz najdete formulář na otázky pro hosta. Posloucháte dopolední radiožurnál. Prakticky všechny domy stavěné v Praze na přelomu 19. a 20. století měly vodovodní potrubí od firmy AR Pleskot, tedy od vašeho prastrýce, pane Josefe Pleskote, je to tak?
No asi máte pravdu, já jsem překvapen, že to víte, ale je to pravda a nejenom vodovodní potrubí, ale i vodoměry, které samozřejmě už jsou teďko nahrazeny jinýma vodoměrama, ale ta továrna mýho prastrýce neboli bratra mýho dědečka byla hlavně proslulá tím, že se zabývala, jmenovala se první česká továrna na vodoměry.
Já k té továrně přímo mířím, protože vy tam vlastně máte v Holešovicích svůj ateliér. Co si člověk uvědomí, když má rekonstruovat takovýhle prostor, vlastně má navazovat na minulost a stvořit jakousi budoucnost a navíc je to takhle osobní záležitost. Co si člověk při téhle rekonstrukci všechno uvědomí?
No, já mám hrozně rád minulost, mám hrozně rád historii, ale samozřejmě si taky vážím přítomnosti, hrozně si vážím toho prostě, že můžu žít, protože konec konců nemáme jinou možnost, že jo, protože taky nad tím lkát, žijeme v té době, která je, máme ji pozitivně hodnotit i negativně hodnotit, nebo komplexně hodnotit. A ten život samozřejmě se nějakým způsobem změnil, potřeby se změnily, je potřeba z toho dědictví vytahovat pozitivní věci, co pozitivně působí neustále pořád, co je možný vlastně do toho nového pohledu dál vkládat a toho využívat a naopak tu historii obohacovat tím, co my dneska máme jako pozitivní věci a co třeba ty naši předkové tak úplně nevnímali.
A můžete uvést nějaký konkrétní příklad právě tohohle toho? Jedná se o technologie nebo?
Jedná se určitě o technologie, ale jedná se taky o společenský prožitek prostoru, že jo? Protože víme, že ta továrna, když vznikla někde na konci 19. století, tak jak vypadaly bytové dispozice? To byly salony, to byly pokoje, průchozí, že jo? Ta bytová dispozice, to uspořádání toho životního prostoru rodiny vypadalo úplně jinak, například než vypadá teď. A nelze nad tím lkát, že už vlastně tenhle ten princip tak úplně dneska nevyznáváme. Máme jiný princip, čili ten to společenský fungování, ať už v rodině nebo v rámci společnosti, se nějakým způsobem změnilo. Hrozně moc uvažujeme o tom, jak je potřeba, aby domy, které jsou ve vlastnictví jedinců nebo nějakých soukromých společností, ovlivňovaly taky veřejný prostor, aby energie z těch domů přecházela do toho veřejného prostoru. Tak například tohle je téma, který mě hrozně zajímá, a vytváření toho meziprostoru mezi tím ryze veřejným ulicí, náměstím a předpolím vlastního domu, to předpolí, který patří ještě tomu soukromníkovi, aby bylo strašně vlídný, aby bylo přijatelný pro kolem jdoucí, aby ty domy působily hezky. Že jo? Já tohleto velmi, velmi obdivu, když vyjedu třeba, já nevím, rád jezdím do Francie a tam vidím prostě tenhle ten kontakt toho privátního s tím veřejným. To se nám tady nedaří a proto můžeme tisíckrát hlásat, jak potřebujeme proměnit veřejný prostor, když ta energie prostě není sdílena.
Když to vlastně není úplně veřejný prostor, abychom to nazvali slovy tak, jak já to cítím.
Ano.
Potřebuje architekt odvahu?
Já si myslím, že architekt potřebuje odvahu, ale který zaměstnání nebo který povolání nepotřebuje odvahu?
Dobře, já to zkusím jinak. Jak se, když přijde ten šťastný případ a ten architekt vlastně má nějakého soukromého investora, tak přichází vlastně ta chvíle, kdy ten architekt může dát ten svůj vlastní návrh. Jak se hlídá ta hranice mezi vlastní odvahou a exhibicí? Tím, že vlastně vy víte, co všechno byste dokázal, ale přece jenom musí se člověk nějak krotit.
No,
nebo nemusí?
Já si myslím, že se člověk má krotit. Samozřejmě to je ovládat se nejenom tedy jako jak člověk žije, ale i v tom, co dělá, to je prostě povinností každého z nás, aby jsme se nějakým způsobem kontrolovali a krotili a vyhodnocovali. Prostě nedá se žít jako zvířecím způsobem, že jo? Ani pracovat se nedá tímhle způsobem. Takže krotit se musí. Architektura je služba, čili architekt by měl vlastně tomu klientovi, a nejenom tomu klientovi, ale té společnosti odevzdávat něco, o čem si myslí, že to je to nejlepší. Čili v tomhletom smyslu se prostě musí krotit, ale nejenom při té práci, on se musí krotit právě, i když se na tu práci připravuje, že jo. A když ten klient žádá něco, co je nesmyslného, nebo co prostě mě například nekonvenuje, tak já se beru vždycky tu odvahu to prostě odmítnout. Takže v tom je asi moje odvaha největší.
Jak dlouho přemýšlíte o nabídkách klientů?
Docela dlouho.
Týden, měsíc, dva měsíce?
I roky.
Vážně?
Jo.
Ještě někdo leží u pleskota v šuplíku a je to 5 let?
Ne, 5 let, to nevím, to asi ne, ale 2 roky se staly už.
Optimální dům, v jakém by se lidem dobře žilo, to je naše další téma. Josef Pleskot, architekt, je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je architekt pan Josef Pleskot. Zahrajete si se mnou takovou hru?
No zkusíme to, já zkusíme nevím, to. Jestli jsem dost chytrý.
Ne, je to v pořádku. Tohle je hra, která by vás mohla bavit. Představte si, že máte na výběr mezi tím, jestli budete bydlet v satelitním městečku anebo v paneláku na sídlišti. Mm-hmm. Co si vyberete? Mm-hmm.
No asi si vyberu teda skoro, vidíte, bez rozmyslu bych vybral ten panelák na sídlišti, ale docela bych hodně váhal, na kterém sídlišti, protože podle toho, jaký by to sídliště bylo, tak podle toho bych se rozhodoval. Ale ten satelit by mě asi neovlivnil žádnej.
Neviděl jste jediný satelit, který by se vám líbil?
No já tam moc často nechodím, co tam máte dělat v takovém satelitu, že jo, ale když...
Dívat se na umění možného.
Nemožného. Tak ono se to časem taky změní, ona to příroda nějak polkne, ale...
Myslíte?
No časem to nějak příroda polkne, město to taky musí spolknout, ale co se s tím jiného dá dělat. Ale pravda je, že zpátky k té otázce, proč bych si radši vybral to sídliště a ten panelák, protože otázka, jestli by mě vyhovovala ta velikost bytu, jo? Já přece jenom mám rád ten prostor, tak bych radši třeba spojil 2 ty panelákový byty a pak už bych byl možná trošku spokojený. Ne, že bych měl takový velký nároky, ale prostě mám rád prostor.
Pardon, omlouvám se, že toho vstupuji, a nevadilo by vám, že máte na paneláku puntíky a veselé barvy?
To by mě vadilo teda. To by mě vadilo, já bych si právě vybral takový ten bus bez puntíku a bez těch pruhů a bez té grafiky. No.
Já si vzpomínám, jak Václav Havel kdysi po revoluci říkal, že do 10 let prostě tyhle ty panelové domy zmizí a tak dále. To byla velmi naivní představa.
No byla, no. To, tak samozřejmě Václav Havel se taky v několika věcech mýlil, jak ho teda nepřestávám obdivovat pořád. tak tohle to zrovna byla jedna věc, ve které se mýlil, protože vlastně se podařilo, že ty české sídliště se neproměnily v ty slamy, jak se předpokládalo. Tehdy na začátku těch 90. let žije tam vlastně velmi dobrý demografický složení lidí. Ty sídliště se poměrně dobře podařilo připojit k centru měst, vede tam doprava, že jo, hromadná, často. A dokonce se mi zdá, když pominu to puntíkování, zateplování a to šmoulování, takže se tam dějou i dobrý věci z hlediska, já nevím, vybavenosti, další obchody a provozovny a takovýhle věci. No, vyrostla tam zeleň. Nádher.
Za ta leta. No. Architektura to není jenom estetika, architektura je o penězích. A ne o malých penězích v některých případech. Dá se podle vašeho názoru postavit pěkný domek vlídný k bydlení za 2-3 miliony korun?
Já si myslím, že určitě dá. To je všechno. Vždycky je to prostě otázka volby, co musím k životu mít, co nemusím k životu mít a jaký jsou moje priority. Já si dovedu představit, že i za ten milion se dá skutečně ten takový jako rozumný dům postavit a pochopitelně směrem nahoru jsou potom už ty možnosti daleko míň omezený, ale já mám rád oba ty to rozpětí, jo, od těch jako skutečně malých, úsporných, krásných domků, které jsou jako chytrý a odpovídají tomu možnostem toho stavebníka, že prostě má jenom ten milion nebo dva. A pak samozřejmě mám rád i možnost dělat tu vilu, když třeba někdo má těch 10 nebo 20 milionů.
A dá se za milion a za domek, který člověk postaví za milion dva, získat cena Grand Prix?
Asi jo, já si dokonce myslím, že s nás než za ten opulentní drahej.
Tak já takové zkušenosti nemám. Jak je to s jednáním s těmi klienty? Musí být člověk hodně dobrý psycholog? Nebo jak dobrý musí být psycholog, když se jedná o individuálního klienta a dům?
Zase, já si myslím, že architekt v podstatě musí umět nějakým způsobem vyjednávat, protože musí rozpoznat, jestli s tím klientem bude moct trávit, řekněme, ty 2-3 roky života. Je to vlastně takovýhle svazek, je to takovýhle vztah, protože musíte i do té rodiny přijít, musíte poznat, jaký má ta rodina představy, že jo, aby se jim udělalo to, co oni žádají, protože znovu opakuju, ten architekt je požádaný, aby vykonal nějakou službu a tu službu měl vykonat co nejlíp, ne, že prostě si vytvoří monument, exhibiční pomník svojí slávy.
Jak se směřujete s tím, že některým lidem je docela jedno, co děláte, co už jste navrhla a postavil, ale prostě chtějí mít dům od pleskota, protože je to v módě?
Já nevím, já si myslím, že to není úplně v módě. Pravda je, že mám takových pár lidí, kteří si vybrali moji kancelář k tomu, aby realizovali prostřednictvím mojí osoby a mých spolupracovníků svoje bydlení. Něco jim na tom asi připadá zajímavý a že prostě asi cítí nějakou synergii.
Poznáte snoba na první pohled?
Já myslím, že jo. Za ty leta.
Řekněte mi, jakou fázi té své práce máte nejraději? Je to to zadání, je to to, když se člověk trápí nad tím, jak by to vlastně co nejlépe provedl, je to potom ta realizace, nebo je to výsledek?
Začátek a konec. Začátek je úplně nádherný, když navazujete vztah s tím klientem, když mu vlastně vymýšlíte koncept, který by mu mohl konvenovat. Pak je hrozně dlouhá, náročná fáze projednávání, to je administrativa, prostě strašně moc práce na tom projektu, tak to se udělat musí a už to tolikrát třeba nemám. A potom ten konec, když se stavba dodělává a je možný ještě s rozumným klientem udělat ještě třeba opravy, který nebyl schopen postihnout projekt, že jo, protože najednou se vidí něco, co se vůbec na tom papíře vidět nedalo, ani při nejlepších představách, který člověk má v hlavě, tak ještě může udělat tyhle to doladění, ty změny. To je prostě krásný, kdy to tak jako ještě dočísnete.
To říká muž, který leze do studní, aby zkoumal vnitřní prostor. I o tom bude náš další rozhovor s Josefem Pleskotem. Poslouchejte nás i po 11:30. Josefu Pleskotovi, architektovi, posíláte dnes do dopoledního radiožurnálu svoje otázky. Hned několik, třeba Jan z Prahy se ptá na projekt Národní knihovny od architekta Kaplického.
No tak já nevím, kam ta otázka směřuje. Pravděpodobně asi, jak se často míní, líbí se vám nebo nelíbí se vám, že jo. Tak já vždycky odpovídám tak, že se mně ten projekt vlastně hrozně líbí. A býval bych moc přál Janu Kaplickému, aby se realizoval. Ale druhým dechem dodávám, nebo v druhé polovině této své výpovědi dodávám, že okolnosti, které vlastně doprovázely tuhle soutěž na tu Národní knihovnu, byly tak neuspořádaný, nebo vlastně nebylo to tak dobře vymyšlený, že skoro bylo jasný, že ta stavba skončí nějakým průšvihem.
A to hovoří člověk, který něco podobného už sám asi několikrát zažil, ne?
Asi jo, určitě, protože ono se musí opravdu velmi dobře rozpoznat, jestli je to takováhle stavba. To je národní stavba, že jo, která skutečně měla být budovaná nebo plánovaná nejenom jako z popudu chtění generálního ředitele Národní knihovny, ale k tomu musela být rozhodně politická podpora, že jo. K tomu měla být podpora prezidenta nebo minimálně premiéra nebo primátora, že jo, a zcela jasná podpora a nezlomná a neodvolatelná. Takže jako to je v té Francii, kdy když se nějaká takováhle národní instituce plánuje, tak ji zaštiťuje politik. Jo, a je jasný, že ji skutečně pak zrealizuje. U nás to stálo na vodě, tak trošku jako nedobře vybraný pozemek, to je další věc. Takže byla to trošku taková jako past pro dobrýho architekta.
Mě moc mrzí, že nemáme v Praze nějakou solidní multifunkční prostoru, tak jako vy jste třeba udělal ve městě, kde se hodně staví a kde se hodně pracuje s městem, což je Ostrava. My jsme v Praze zdědili po našich pradědečcích tolik, že už něco takového Praha nepotřebuje. Já si vybavuji jenom třeba Národní technickou knihovnu za posledních 20 let, ta je pěkná.
Ano, je.
Potřebujeme víc, nebo nepotřebujeme? Proč se nestaví v Praze?
Já nevím. Já to prostě vůbec nechápu, já tomu nerozumím. Už jsem o tom taky mluvil, že se mně zdá, že za těch téměř čtvrt století jsme promarnili mnoho šancí. Evropské města postavili za tu dobu v té konjunktuře. Že? V té konjunktuře. My jsme propásli konjunkturu. Postavili koncertní sály, postavili knihovny, mediotéky všeho druhu, shromažďovací prostory, galerie. My jsme nepostavili vůbec nic. Vůbec nic. A teď, když se vede diskuze o tom, jestli má v Praze stát moderní filharmonická síň, tak se říká, že nám stačí Rudolfinum a Smetanová síň v obecním domě. Já prostě nechápu. Samozřejmě, je zase jedním dechem musí následovat otázka, bude jí mít kdo provozovat? No asi ne, nejsme dost připravený, my nejsme napojený na ten svět v tom smyslu, že když, já nevím, v Kodani bude hrát BBC, tak si řekne, zajedeme ještě do Prahy. Kdyby jsme tady tu síň měli, tak by mohl tenhle ten orchestr zajít do Prahy. Ale teď nemůže, protože do Rudolfina se nevejde a do Smetanovy síně by snad ani nešel pozvat ten orchestr.
Josef Pleskot je hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky, některé z nich velmi praktické, přidám za pár minut. Architekta pana Josefa Pleskota se ptáte. Martin Pecka píše, pane Pleskote, bydlím v Praze hned vedle chodníku, je široký asi 4 metry. Rád bych se staral o ten předvstup, o kterém jste mluvil, kytičky a tak. Není to možné, je to prostě veřejný prostor a hotovo, přitom na chodníku projde tak zhruba 15 lidí denně. Co s tím?
No, to chce vytrvalost. Já se o ten chodník v Holešovicích starám taky. Dokonce jsem ho teďko, nebo hnedka na začátku při té rekonstrukci toho mýho ateliéru nebo ty továrničky po Prastričkovi, udělal tak, aby vlastně se stal takovým jako takovou součástí, takovým přechodovým článkem toho našeho dvora a toho veřejného prostoru. Dokonce jsem i dlažební kosky, které má zadlážděný ten náš dvůr, tak těma samýma jsem nechal zadláždit vlastně ten veřejný chodník, aby byla prostě znát tahle ta souvislost za vlastní peníze, teda musím říct. Takže je možný všelicos. A já vím, že někde to možná nejde, já přesně si nedovedu představit, jak vypadá situace pana Pecky, ale ve většině případů to jde a ono to jde i přes okno. Ono to jde i přes okno. Prostě já si myslím, že okna můžou být zatažená nějakýma mřížema nebo já nevím čím, prostě roletama neprodyšně. A nebo můžou být okna otevřená, taková jako vlídná, protože okna domu to jsou takový jako mimikry, to jsou oči, to jsou prostě, dům není mrtvá věc, dům je bytost. A samozřejmě je taková bytost, odráží tu bytost, která žije v tom domě.
Proč se tak uzavíráme? Proč je tolik mříží na oknech? Proč je tolik veřejných prostorů, které jsou vlastně vyloženě zabedněné anebo nepřátelské? Proč jsou tam vysoké ploty a sem se nesmí, ale tady už se může?
Asi se bojíme. A možná taky nemáme čistý svědomí často. Já nevím, co všechno. Nejsme ještě pořád dost společnost, která by měla vyvinutou sociální kontrolu, protože sousedský vztahy nejsou úplně vždycky harmonický, prostě soused, když vidí, že je vykrádaný jeho soused, tak třeba nakonec může být i rád, že se mu třeba nějaký neštěstí stalo, nebo prostě si nacpe špunty v noci do uší, aby neslyšel nějakou sirénu, která by hlásila poplach. Prostě málo jsme takový jako kamarádi mezi sebou. To je prostě problém asi té naší společnosti, že jsme se nedokázali skamarádit.
Další otázka. Je mi 29 let, chtěl bych stavět průměrný rodinný domek, ale nemám na to peníze. Jen cena pozemku je skoro 1 000 000 korun. Jsem technik s vystudovanou vysokou školou. I přesto nemohu ani za 10 let naspořit na dům. Myslíte si, že je to tak u většiny dnešních mladých lidí kolem 30?
No asi jo, ale já si pamatuju na svoje začátky, tak já jsem taky takhle začínal. Akorát jsem si vůbec nemyslel ve 30, že bych mohl bydlet v jiném rodinném domku, než který zdědím potom v průběhu mýho života.
Jaký názor má pan architekt na stavby rodinných domků ze systému Helos? Já se přiznám, neznám to, ale tady posluchač píše, zdí jsou 30 cm silné a pak se to oblepí 10 cm silným polystyrenem. Má to pevnost a výdrž, ptá se Josef ze Znojma.
Aha, tak já ten systém taky neznám. Já si myslím, že to pevnost a výdržnost určitě bude mít, ale těch 10 cm polystyrenu. Vím, že to je dneska úplně běžná věc, ale mě by to znervozňovalo, já bych si to tam nedal na ten dům.
Pan Miller, vážený pane Pleskote, jste kavárenský typ. V kavárně Union Karel i Josef Čapek s Gočárem často tříbili názory, proč tady 20 let po revoluci něco takového nemáme.
No nevím, hodně se o tom mluvilo v 90. letech, ještě když jsem se tak jako angažoval v obci architektů, v komoře architektů, že by bylo potřeba vlastně ten kavárenský život zase i v té naší profesi obnovovat. Já si myslím, že hodně kolegů chodí do kaváren a že se tam diskutuje. Já úplně ten kavárenský typ zase nejsem, ale nevyhýbám se jim.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Abychom ještě trochu víc představili práci architekta Josefa Pleskota, tak nejsou to jenom domy. Jsou to i cesty, které vlastně navrhujete, což je téměř na hraně filozofického pojmu. Tisíce let nás vedou, nabízejí anebo nenabízejí scenérie podle toho, jestli je ta cesta udělaná dobře nebo špatně. Cesta v Jelením příkopu, kterou jste stavěl vy, ta má tunel. Je pravda, že jste kvůli tomu lezl do studny?
No ano, je to pravda, já jsem tu zkušenost nějak musel udělat, protože já jsem ten tunel plánoval velmi netypicky, že jo, on je takový jako velmi úzký a vysoký A potřeba takový příklad jsem neměl, nikde nezažil jsem ho. A taky jsem si neuměl představit vlastně 83 metrů dlouhý, tak jsem si neuměl představit, jaký průzor vlastně je na konci. Jo.
Takže, tak jste vlezl do studny.
Tak jsem vlez do studny, abych se podíval takhle nahoru. Ale je to přece jenom trošku něco jiného, než když jste na
ne, počkejte, a díváte studna, se dopředu. Mě ta studna velmi zajímá. Já si představuju Josefa Pleskota, jak po nějakých kramlích leze do studny, tak to asi bylo. Jak je hluboká? Jak byla hluboká?
No i právě, že malá, jenom 12 metrů, ale zas má, nebo 13, ale zas má takovej adekvátní průměr, že to šlo odvodit, jo, ten zážitek.
Dobře, prostě a teď už tam jako jste, jo, v nějaké té přiměřené hloubce, a jste tam a co? Na co člověk myslí, nebo co si tak jako člověk v té hlavě vybavuje, konstruuje?
No já jsem tam les teda jenom za tím jedním poznatkem, abych viděl to světlo na konci tunelu teda. Takže už se ani přesně nepamatuju, jenom jsem si odnes tuhle tu zkušenost. Já jsem to nejméně poprvé, co jsem byl ve studně, takže já se těhle hloubek nebojím a taky se nebojím výšek.
Jak moc se architekt pracuje s dispozicemi lidského těla, když navrhuje určitý typ stavby?
No já si myslím, že to je úplně zásadní, protože na rozměr lidského těla se ten dům musí udělat a pozná se to, jestli je udělaný na rozměr lidského těla nebo není. Ale já ještě do toho rád vkládám tu další dimenzi, a to je dimenze duchovní, že jo, která prostě je trošku větší, než kam člověk dosáhne nebo kam člověk dojde.
A někteří lidé mají tak obrovskou duši, že si musí v těch malých bytech bydlet velmi špatně.
Asi jo, pak musí pod širý nebe. No.
Já jsem vás nenechala dokončit myšlenku, omlouvám
se. Já už jsem ji snad zapomněl, to byla která.
Ne, tady právě o těch prostorách pro člověka vyhovujících, o té velikosti a o dispozici lidského těla.
Jo. Ano, já si právě myslím, že ten takový to, co všechno, co je, protože my máme normy. Architekti musí pracovat s normama a ty jsou bohužel teda právě odvozený jenom od těch rozměrů lidského těla. A vůbec nezahrnujou ten rozměr duševní nebo duchovní. A ten duchovní rozměr a duševní rozměr do toho člověka, do té architektury, vlastně přes ty navzdory tomu, co říkají ty normy, musí dávat. A teprve, když se tohle podaří, tak si myslím, že se dá mluvit o tom, že se povedl dům nebo nepovedl.
Kdybyste osobně porušil normy, protože to prostě bylo nutné.
Já se snažím je
porušovat. Berte to tak, že nás nikdo neposlouchá.
Já se snažím je porušovat skoro pořád. I když jsem v zásadě jsem disciplinovaný člověk a vím, že prostě mají racionální základ. Ale vždycky se snažím jít jenom právě po tom racionálním základu. Oni ty normy nám teďkon už tak byrokraticky bují, že profese snad dneska by se, profese architekta, by se snad dala rozpoznávat jenom podle toho, jestli zná ty všechny normy a tu jejich rozbujelost a často až zhovadilost. A pak tam zůstává někde zapomenutá, zasunutá ta dimenze, proč vlastně tu práci děláme.
Krásná tečka, pane Pleskote. Děkuju vám, že jste byl hostem dopoledního radiožurnálu. Ať se vám daří, ať se daří vašemu dalšímu dobudovávání v Ostravě. A samozřejmě přidávám i komplimenty našich posluchačů, kterými nešetří. Díky moc, naslyšenou.
Já děkuju moc krát, děkuju za pozvání.